Wabara Gops Radio Davi Supleba. მოგესალმებით. დღეს 9 თებერვალია ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალამბებით.
დაავადებების შე რაღაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა თალიბანში ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი მოკლა. სირიის ქალაქ ჰომსში გრძელდება მთავრობის უშრეების ძალების ოპერაცია. საბერძნეთში ვერ მოხერხდა მომჭირნეობის ზომებზე შეთანხმება. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შესახებ დაასკვნის გაცემის ვადა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თებერვალს ეწურება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავიდან გასროლილმა რაკეტამ პაკისტანში მოკლა ბადარ მანსური, თალიბანის ადგილობრივი ლიდერი, რომელიც ახლო კავშირში იყო ალ-ყაიდასთან. მანსური მოკლეს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, ავღანეთის საზღვართან. ეს იყო ბოლო ორ დღეში მეორე ასეთი თავდასხმა, რომელსაც პაკისტანის და თალიბანის წყარმების თანახმად შეეწირა 4 ადამიანი, თვითონ მანსური, ასევე მისი ცოლი და ოჯახის ორი სხვა წევრი. პაკისტანის ინკოგნიტო ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, მანსური ალ-ყაიდის დე-ფაქტო მმართველი იყო პაკისტანში. მას ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა 2010 წელს ლაჰორში მოწყობილი ტერაქტისთვის, რომელსაც 100 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის ცენტრალურ ქალაქ ჰომსში გრძელდება მთავრობის უშრეების ძალების ოპერაცია, რომელსაც სირიის ოპოზიციის აქტივისტების თანახმად შეეწირა 31 ადამიანზე მეტი. ამ ცნობების დადასტურება დამოუკიდებელი წყაროების მიერ არ ხერხდება, რადგან სირიის ხელისუფლებამ მკაცრი შეზღუდვები დააწესა მედიაზე. გავრცელებული ცნობებით, ჰომსის სხვადასხვა რაიონს უშენენ რაკეტებსა და ჭურვებს. ქალაქი, სადაც მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, შარშან მარტის შემდეგ მიმდინარე ოპოზიციური გამოსვლების ერთ-ერთი ცენტრია. 4 თებერვალს არმია ტანკებითა და მძიმე სამხედრო ტექნიკით შევიდა ქალაქში, რათა მთავრობის განცხადებით გაენადგურებინა ტერორისტული ჯგუფები და აღედგინა უსაფრთხოება. საბერძნეთში პოლიტიკოსებმა ვერ მოახერხეს საბოლოო შეთანხმება იმ რეფორმების გარშემო, რომელიც საჭიროა 130 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტის მისაღებად, რათა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს გაკოტრება. ხუთშაბათის წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი ევანგელოს ვენეზელოსი ბრიუსელში გაემართა, სადაც ევროზონის ფინანსთა მინისტრები ერთმანეთს ხვდებიან საბერძნეთისთვის კრედიტის გამოყოფის გარშემო მოსალაპარაკებლად. საბერძნეთის მართველი კოალიციის წარმომადგენლები მიაღწიეს შეთანხმება მომჭირნეობის ახალი ზომების გარშემო, მაგრამ ვერ მორიგდნენ კრედიტორების მოთხოვნაზე შეკვეცონ 300 მილიონი ევროთი საპენსიო ფონდი. კრედიტორები, ევროკავშირის საავადმყოფო ფონდი და ევროპის ბანკი საბერძნეთს ხარჯების მეტად შეკვეცას თხოვენ კრედიტის სანაცვლოდ. თუ საბერძნეთი მარტამდე ვერ მიიღებს კრედიტს და ვერ დაფარავს ვალის ნაწილს, მას დეფოლტი გაკოტრება მოელის. ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა ამ ქვეყნის ყველაზე ცნობილ მოსამართლე ბალტასარ გარსონს გამოძიების დროს უფლება მოსილების გადაჭარბების გამო. გარსონს მოსამართლედ მუშაობა აეკრძალა 11 წლის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმოგძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შესახებ დაასკვნის გაცემის ვადა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თებერვალს ეწურება. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ივანიშვილის ადვოკატებმა განაცხადეს. მათი განმარტებით, სწორედ რეესტრისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასკვნა უნდა დაედოს საფუძვლად ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებას. ადვოკატების განცხადებით, დასკვნის გაცემის შემდეგ პრეზიდენტს კანონით 30-დღიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა გადაწყვიტოს ივანიშვილისთვის ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი. Turki გემთმფლობელის ტყვეობიდან ოდესაში განთავისუფლებული გემის ეკიპაჟის 7 ქართველი წევრი საქართველოში ხვალ დაბრუნდება. საზღვაო ადმინისტრაციის განცხადებით, თბომავალ ფილიპა ცეზე საქართველოს მოქალაქეთა ტყვეობის ინფორმაცია გასულ საღამოს მიიღეს ერთ-ერთი მეზღვაურისგან. ეკიპაჟის წევრები ტყვეობიდან უკრაინელმა სამართალდამცველებმა გაათავისუფლეს. კვლავ საერთაშორისო ინფორმაცია. გერმანიის მთავრობამ 4 სირიელი დიპლომატი გააძევა ქვეყნიდან. ეს ქმედება კავშირშია იმ ორი პირის დაკავებასთან, რომლებიც სავარაუდოდ გერმანიაში სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლების თვალთვალის მიზეზით დააკავეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ გაძევების ფაქტი დაადასტურა. ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფის თანახმად, საფრთხე ამუქრება ისრაელის ციხეში ტერორიზმის ბრალდებით მყოფი მოშიმშილე პალესტინელის სიცოცხლეს. ხადერ ადნანი უკვე 55 დღეა საკვებზე უარს ამბობს, ის ისლამური ჯიჰადის ორგანიზაციის წევრია. ეს ყველაზე ხანგრძლივი შიმშილობაა, რომელიც ოდესმე პალესტინელ მოქალაქეს გამოუცხადებია ისრაელის საპატიმროში.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ეს გამოხმაურებით საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ პარტიების ფინანსური დეკლარაციების გამოქვეყნებას. ვისაუბრებთ მესამე პოლიტიკურ ცენტრზე საქართველოში.
მესამე ცენტრის ტერმინის დარჩენება ძალიან გახშირდა. ჩვენთვის უკვე 3-4 ასეთი ცენტრის ჩამოყალიბების სურვილები არიან.
ქვეყნის ყურადღებას მიუყრობთ ცხინვალს. ხოლე იქ იმართება ცერემონია, რომელსაც პრეზიდენტად ინაუგურაციას უწოდებენ ოპოზიციონერი ალა ჯიუევა და მისი მომხრეები. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება კი ამ განსრახვას პროვოკაციად მიიჩნევს.
ეს შეკვეთა ჩატარებილები ინაუგურაციას და ამ იტალიაში შეიძლება და უარეს შემთხვევაში ჩაუშლიან ინაუგურაციას და ჯიუევას ექნება ესეთი დეუნილის რაღაცა შარავანდედი.
შეუთავაზებთ კულტურულ ინტერვიუს ამჯერად გენდერული საკითხების აზერბაიჯანელ ექსპერტთან ლეილა ალიევასთან სასაუბროთ.
Practice shows. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ როდესაც ქალი თავისუფალია, როცა მას აქვს ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა და თავის პოტენციალს თავისუფლად წარმოაჩენს, მას ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. ხანდახან ისინი გაცილებით მეტ წარმატებას აღწევენ, ვიდრე კაცები.
ვისაუბრებთ ვითარებაზე სირიაში და მის გარშემო. შევხედით საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადებას რუსეთში და ბოლოს შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს კონტროლის პალატა უახლოეს დღეებში დაასრულებს თავის ვებგვერდზე პოლიტიკური სუბიექტების წლიური ფინანსური დეკლარაციების განთავსებას. მთლიანობაში 67 პარტიამ დააკმაყოფილა მოთხოვნა 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდის შესახებ ინფორმაციის განსაჯაროების თაობაზე. მათგან ვებგვერდზე ამ დროისთვის გამოქვეყნებული მონაცემებით 25 პარტიას საერთოდ არ ჰქონდა ფინანსური ანგარიშ ბრუნვა. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში 219 პოლიტიკური პარტიაა რეგისტრირებული. მათ შორის პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური ანგარიშის ფორმები და ინსტრუქცია რეგისტრაციის მისამართზე არ ყოფნის გამო 140 პარტიას ვერ ჩაბარდა. ამ დროის მონაცემებით, როგორც უკვე ითქვა, ფინანსური ანგარიშ ბრუნვა საერთოდ არ ქონია 25 პარტიას. 30-მა კი ვალდებულება პირნათლად შეასრულა. დარჩა კიდევ 24 პარტია. ამ პარტიების დაახლოებით ნახევარი 5 დღის ვადაში შეეცდება კონტროლის პალატის დავალების შესრულებას. ნახევრისთვის კი, როგორც ჩანს, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონის 20-მე მუხლით გათვალისწინებულ პირობას, საფინანსო დეკლარაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლების მომდევნო 1 წლის განმავლობაში დაკარგვის შესახებ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. კონკრეტულად კი საქართველოს კონტროლის პალატის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ფინანსური დეკლარაციების თანახმად, საქართველოს ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ყველაზე ხარჯიანი და შემოსავლიანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა. პარტიის შემოსავალმა საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა გასულ წელს 5 Ахали мемарджонебис 280 1482 ლარს და ასე შემდეგ. Партиების ფინანსური დეკლარაციების რამაშტაბებს მოიცავს კონტროლის პალატის მონიტორინგი ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდის საგანია იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ობიექტურთან ერთად უკვე სუბიექტური მოსაზრებითაც გულდასმით ადევნებენ თვალს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის ახალ რეგულაციებს და ამ რეგულაციების ცხოვრებაში გატარებას. მათ შორის კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სპეციალური სამსახურის საქმიანობას. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია მაგალითად ფიქრობს, რომ კონტროლის პალატა პარტიების ფინანსურ დეკლარაციებს დეტალურად შეისწავლის და არც სანქციებს მოერიდება.
მას აქვს ძალიან დიდი და ხშირ შემთხვევაში შეუზღუდავი უფლება მოცილებაც კი, რომ საკმაოდ კაცად აკონტროლოს ფინანსური რესურსები და ესე ვთქვათ, მიიღოს ბოლომდე ფულის წარმომავლობას და ყოველ შემთხვევაში კანონმდებლობა მას ყველანაირ გარანტიას აძლევს ამისთვის.
ნინო ლომჯარია და სამართლიანი არჩევნები ერთ-ერთია იმ კერძო პირებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, ვინც კანონის ეგრეთ წოდებული აბსურდული ნორმები 8 თებერვალს სწორედ კონტროლის პალატასთან გააპროტესტეს. Саქმე ეხება კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივისთვის გაგზავნილ მოთხოვნას წარადგინოს ფინანსური დეკლარაცია იმის გამო, რომ მასთან ასოცირებული წევრები პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან. არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ კანონის ნორმა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს პარტიებთან აიგივებს და პრაქტიკულად იმავე შეზღუდვებსა და ვალდებულებებს უწესებს, რასაც პოლიტიკურ სუბიექტებს 8 თებერვლიდან უკვე მოქმედებაშიც მოვიდა და უახლოეს ხანში შესაძლოა სხვა ორგანიზაციებსაც გავრცელდეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი განმარტავს.
ეს არ არის მხოლოდ გამჭვირვალობა. ეს არის, რომ ძალიან სერიოზული ფინანსური შეზღუდვები დაუწეს ამ ორგანიზაციას, რაც ნიშნავს, რომ ვერ მიიღებს ვერანაირ დაფინანსებას გარდა ფიზიკური პირებისგან შემოწირულობებისა და ისიც ვიცით, რომ ერთ-ერთი ორგანიზაცია საქართველოში ასე ვერ არსებობს. ანუ ორგანიზაციების, ვისაც კონტროლის პალატა გადაწყვეტს, იმ ორგანიზაციების არსებობა არარსებობის საკითხი დგება.
თამარ ჩუგოშვილის მოსაზრების პასუხად პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე ამბობს, რომ მთავარია კონტროლის პალატის პოლიტიკური გზავნილი, რომლის თანახმად არ შეიზღუდება არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციისა და სამეწარმეო სუბიექტის საქმიანობა. თუმცა მთავარ ტესტად პოლიტიკურ პარტიებთან ფინანსური კავშირი რჩება. ამ კავშირის დადასტურების შემთხვევაში კი,
თუკი ასეთი აღმოჩნდება, ასეთი ფაქტი, ეს გახდება საჯარო საზოგადოებას და საზოგადოება ასევე საჯაროდ გაიგებს, თუ რა სანქციებს გამოიყენებს ამ შემთხვევაში საქართველოს კონტროლის პალატა. კანონით განსაზღვრულია ძალიან ბევრი უფლება მოსილება. ზოგადად კონკრეტული кейსთან გამოდინ იქნება გადაწყვეტა მიღებული. ეს არის სანქციები, ეს არის დაჯერიმება, შეიძლება ჩამოერთოს დაფინანსება რაღაც პერიოდის განმავლობაში, აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტა სწორედ იმ кейსის ფარგლებში, რომელიც იქნება კონკრეტულად სახეზე.
არასამთავრობო სექტორის კითხვებზე კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პასუხების გაცემას 10 თებერვალს საგანგებო შეხვედრაზე გეკმავს. ნონა მჯეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პოლიტიკური პარტიების ნაწილი საქართველოში გამოდის ინიციატივით შეიქმნას მესამე პოლიტიკური ცენტრი, როგორც მართველი პარტიისა და ბიძინაევანიშვილის კოალიციის ალტერნატივა. აღნიშნული ინიციატივით სულ ახლახან გამოვიდნენ თავისუფალი საქართველოსა და ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერები. ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად საფუძვლიანია მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის მოლოდინი და რა შეფუძნება პარტიების ოპტიმიზმი.
მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის ინიციატივით ერთი კვირის წინ პარტია თავისუფალი საქართველო გამოვიდა. ამასთან პარტიის გენერალურმა მდივანმა ალექსანდრე შალამბერიძემ საჭირო ჩათვალა შემდეგი შინაარსის განმარტება გაევრცელებინა.
მოუწოდეთ ოპოზიციურ პარტიებს და მათთან ასოცირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს გაგებით მოეკიდონ მესამე ცენტრის სავარაუდო ჩამოყალიბების იდეას რათა ხელისუფლება მესარჩეთოდოს კინგლაობად და გამოიყენოს თავისი მიზნები განსახვისი.
თუმცა ამგვარი თადარიგის დაჭერის მიუხედავად პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მესამე პოლიტიკური ძალის გაჩენა საქართველოში მტკიცე საფუძველი არ გააჩნია. პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძის თქმით, ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ამ მრჩევლის ყურადღება თითქმის სრულად ორ ძირითად მოთამაშეზე, ნაციონალურ მოძრაობასა და ივანიშვილის კოალიციაზეა განაწილებული.
ამ ორი პოლიტიკური ძალის გარდა ცოტა მეტია რეიტინგი ქრისტიან დემოკრატებს, 4%-ს უახლოვდება. დანარჩენი პარტიების რეიტინგი 1%-ზე დადის. ხალხის ყურადღების ობიექტები ეს პოლიტიკური სპექტრის დანარჩენი ნაწილები არ არის.
ამ გარემოების გათვალისწინებით საზოგადოებაზე მეტად მესამე პოლიტიკური ცენტრი თავად პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდებათ. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი, რომლის თქმითაც პარტიების ნაწილი დამოუკიდებლად მოქმედებს, ნაწილი კი ამ მრჩევლის დასაბნევად ხელისუფლების მითითებით ირჯება.
მესამე ცენტრის ტერმინის დაჩემება ძალიან გახშირდა, ჩემთვის უკვე 3-4 ასეთი ცენტრის ჩამოყალიბების სურვილები არიან. ასეთი საუკეთესო მაგალითი გახლდათ წინაარჩევნებში გამოჩენა პარტიის, რომელსაც დაერქვა სახალხო დემოკრატები, არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე რეგისტრირდა იგი. მისი დღევანდელი მიმზიდველობა იმაში გახლავთ, რომ პარტიის ლიდერი გახლავთ ვარად ივანიშვილი.
თუმცა მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის კიდევ ერთი ინიციატორი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხსნა სწორედაც რომ მართველი პარტიისა და ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდისგან განსხვავებულ ძალაშია. ბაჩუკი ქარდავა ხელისუფლებას ერთპარტიულ მართველობაში, ხოლო ივანიშვილის კოალიციას ეროვნული ინტერესების საზიანოდ მოქმედებაში ადანაშაულებს. ამასთან ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ადგილი აქვს მცდელობას ხელოვნურად შეივსოს მესამე პოლიტიკური ცენტრისათვის გაჩენილი ნიშა.
მეორე პოლუსის შემადგენელი ნაწილია ის პოლიტიკური ჯგუფებით, რომელთა მიზანია მესამე ცენტრად მოგვევლინონ. რეალურად კი ისინი მეხუთე კოლონის მისიას ასრულებენ. მე მათ დავარქვევდი მეორე პოლუსის პარაშუტს, რაც მთლიანობაში რუსული დიდი გეგმის შემადგენელი ნაწილია. ისინი შეეცდებიან შუა გაკრიფონ და არსებული მესამე პოლიტიკური ცენტრის თავა დაიკავონ.
მესამე პოლიტიკურ ცენტრში ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას მათსავით მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიების გაერთიანება სურს. თუმცა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, გურამ ჩახვაძის თქმით, ამ ეტაპზე მხოლოდ სურვილზე შეიძლება ლაპარაკი.
ჩვენ გვაქვს სურვილი და ალბათ პროცესები და მოვლენები ამას მოიტანს. რეალობა რაც ჩამოყალიბდება, რეალურად არის ეს სიტუაცია, ალბათ დააფიქრებს ამ პარტიებს, რომ ხომარჯობს, რომ ჩვენ ერთად ვიმოქმედოთ.
მემარჯვენე ცენტრისტული ორიენტაციისაა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, რომლის თავმჯდომარის ზურაბ ტყემალაძის თქმით 1999 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მოქალაქეთა კავშირისა და აღორძინების დაპირისპირების ფონზე მხოლოდ მრეწველებმა შეძლეს ალტერნატიულ ძალად ჩამოყალიბება.
რეალურად პოლიტიკური პროცესების განვითარებისათვის და დემოკრატიის განვითარებისათვის ნამდვილად სწორი იქნება, იმიტომ რომ ორპოლისიანი პოლიტიკური სპექტრი და პარლამენტი შეიძლება არ იყოს იმდენად მიმზიდველი ქვეყნისათვის, ამ პროცესს ეგეთი არ მოუტანია ნამდვილად.
თუმცა საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ოპოზიციური პარტიები, რომელთა რაოდენობა საქართველოში 200 საჭარბებს, ერთი მესამე ცენტრის ჩამოყალიბებას არ დასჯერდებიან. სოსო ცისკარიშვილის თქმით, პარლამენტში მოხვედრის სურვილი და მცირე რესურსები ბევრ მათგანს გაერთიანებს ისკენუბიცკებს. ჩიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენს ყურადღებას ახლა ცხინვალს მივაპყრობთ. დღეს იქ ჩატარდა აქცია, რომლის ორგანიზატორი იყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საზოგადოებრივი პალატა. მისი განმარტებით პატრიოტული აქცია მიზნად ისახავდა 25 მარტს დაგეგმილი განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების მხარდაჭერას. დღევანდელი აქცია წინ უძღოდა შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად მიჩნეული ალა ჯიოევას ხვალინდელ ინაუგურაციას, რომელიც თავად ჯიოევამ დანიშნა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ჯიოევას ამ განზრახვას მიიჩნევს პროვოკაციად და სამოქალაქო დაპირისპირების გამოწვევის მცდელობად და ჯიოევას გარდა პროვოკაციების მზადებაში ადანაშაულებს საქართველოს ხელისუფლებას. უფრო მეტ ამ თემაზე შეიტყობთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისაგან.
დღეს ხინვალში 25 მარტს დანიშნული ხელახალი არჩევნების მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. აქციაზე შეკრებილთა აზრით გაზაფხულის არჩევნები ერთადერთი გზაა პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად და სტაბილიზაციის მისაღწევად. ოპოზიციური ინტერნეტ გამოცემების ინფორმაციით კი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეს აქცია ალაჯიოევას ინაუგურაციის საწინააღმდეგოდ გამართა და მასში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანები იღებდნენ მონაწილეობას, რომლებსაც ცხინვალის ცენტრში მიტინგზე გასვლას ავალებდნენ. ხვალკი 12 საათზე ალაჯიოევა საკუთარ ინაუგურაციას გამართავს. ინაუგურაცია ჩკალოვის ქუჩაზე, ჯამბოლად თედეევის სახლთან გამართება, სადაც ამჟამად ოპოზიციის შტაბია მოწყობილი. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს ინაუგურაცია უფრო ჯიოევას ღირსების გადასარჩენად იმართება და მას რეალურ ძალაუფლებას არავინ გადასცემს.
ჩატარებილები ინაუგურაციას და ამ წარაფილას შეიცვლება და უარეს შემთხვევაში ჩაუშლიან ინაუგურაციას და ჯიოევას ექნება ესეთი დეუნილის რაღაცა გაკული ელთერი და შარავანდედი.
ცხინვალში არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლებამ ჯიოევას ინაუგურაციას ხელი ძალისმიერი მეთოდებით შეუშალოს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური განცხადება გააცელა. ვალიევის უწყება თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ არასანქცირებულ შეკრებებში მონაწილეობისგან თავი შეიკავონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. ეს განცხადება ჯიოევას მომხრეებმა ინაუგურაციის ჩაშლის მცდელობად შეაფასეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ვიცე-სპიკერი იურიდი ცოიტი ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი ინფორმაციით ინაუგურაციის ძალისმიერი მეთოდებით ჩაშლა არ იგეგმება.
რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი, ხელისუფლება არანაირი ძალის გამოყენებას არ აპირებს. როგორც ჩანს, ჩკალოვის ქუჩაზე რაღაც არასანქცირებული მიტინგის მსგავსი ჩატარდება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ინფორმაცია უძღოდა. ოსური უშიშროება ოფიციალურ თბილისს დასავლეთის მხარდაჭერით შიდა პოლიტიკური ვითარების გამწვავებაში ადანაშაულებს. ბორის ატოევის უწყება ქართულ სპეცსამსახურებს მარტის არჩევნების ჩაშლის, პროვოკაციების და ტერაქტების მოწყობის მცდელობაში ბრალსდებს. პაატა ზაქარიაშვილის აზრით ქართულ სპეცსამსახურებს იმხელა გავლენა და ძალა არ გააჩნიათ, რომ ცხინვალში არჩევნები ჩაშალონ. იგი არ გამორიცხავს, რომ არჩევნების ჩაშლის სცენარს კრემლში განიხილავდნენ და ამის გადაბრალებას ქართული სპეცსამსახურებისთვის ცდილობდნენ.
მე არ გამორიცხავ, რომ თუ აშკარად ვერ ლაგდება სიტუაცია ცხინვალში, რუსეთს შეიძლება სხვა გეგმები ჰქონდეს უკვე, რომ ხდებოდეს ამ ხალხთან არაფერი არ გამოდის, თავისას ხო დააბრალებს ჩავშალეო. ამიტომ შეიძლება წინასწარ ეძებს გამოსავალს, ვიღაცას გადააბრალოს.
დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა ახალგორის შესასვლელი ჩაკეტეს. ახალგორელების აზრით ეს ალაჯიოევას ინაუგურაციასთან არის დაკავშირებული. ახალგორელი თამარ მიარაყიშვილის თქმით, დაბისკენ მოძრაობა დითოლობის გამო ისედაც შეზღუდულია, ხოლო გზა ახალგორიდან ცხინვალამდე საერთოდ გაუვალია.
ჩაკეტეს რუსებმა. ახალგორში ვინმე რომ ჩამოვიდეს ცხინვალში, წასულა ისეთი ის არის ცული ამ გზის გამო.
დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისია საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციას ასრულებს. ამ ჯგუფებმა კანდიდატების საბოლოო რეგისტრაციისთვის 10 დღის ვადაში მინიმუმ 500 ხელმოწერა უნდა შეაგროვონ. წინასწარი ინფორმაციით დე-ფაქტო რესპუბლიკას 20-მდე ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის კანდიდატი ეყოლება.
იუწება გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადებასთან დაკავშირებით.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 22 წუთი, ესევ თბილისს უბრუნდებით. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია თბილისის მერს გიგი უგულავას მოუწოდებს ზამთრის პერიოდში დედაქალაქში დასუფთავების, გადასახადი ელექტროენერგიის გადასახადისგან განაცალგევოს. საკრებულოს წევრებმა თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან 9 თებერვალს თბილისის მერიაში გიგი უგულავას სახელზე შეიტანეს წერილი ამ მოთხოვნით. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი კი შეეცადა გაერკვია, როგორ აისახა თბილისელებს ყინვა, ელექტროენერგიის მოხმარების მატება და ელექტროენერგიის გადასახადს მიბმული დასუფთავების გადასახადი.
67 წლის მაია თბილისში სამსულიან ოჯახში ცხოვრობს. ოჯახის ძირითადი შემოსავალი პენსიაა. თბილისურმა ყინვამ იძულებული გახადა სახლის გათბობაზე კიდევ უფრო მეტად ეზრუნა. შედეგად კი დასუფთავების გადასახადის რაოდენობამ 20 ლარს გადააჭარბა. მაშინ როცა გასული წლის ივლისამდე მხოლოდ 6-7 ლარს ვიხდიდიო. ამბობს ის.
ადრე თუ ვიხდიდი წესიერად, ეხლა მომივიდა 28 ლარი, რა ნაგავი მომემატა. ეს არის გამდიდრების ერთ-ერთი საშუალება. საერთოდ უნდა გამიჯნოს და არა მხოლოდ ზამთრის პერიოდში. მე გათბობა არ მაქვს და პატარა ელექტროქურა გვაქვს ჩართული. ისიც დღეში 1-2 საათი ვთავ და აი ამდენი მოდის მაინც.
გარდა იმისა, რომ თბილისის ქუჩები თოვლიანია, ბოლო ორი კვირაა ტემპერატურამ ისევ როგორც მთელ საქართველოში დედაქალაქშიც მნიშვნელოვნად იკლო. შესაბამისად გაიზარდა ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებელიც, რაც თავისთავად აისახა დასუფთავების გადასახადის მატებაზე. შეგახსენებთ, რომ გადაწყვეტილება დასუფთავების გადასახადის მოხმარებული ელექტროენერგიის შესაბამისად დაანგარიშების თაობაზე გასული წლის 1 ივლისს შევიდა ძალაში. ანუ უკვე მერვე თვეა თბილისელები დასუფთავების მოსაკრებას მოხმარებული ელექტროენერგიის პროპორციულად. ყოველ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი ხდიან. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობამ ეს ინიციატივა იმ მოტივით გაამართლა, რომ დასუფთავების ტარიფის ახლებური გამოანგარიშება სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე პოზიტიურად აისახებოდა. ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ იმ ოჯახებს, რომლებშიც მრავალი სული არის ჩაწერილი, მაგრამ მოკრძალებულად ცხოვრობენ, დასუფთავების მომსახურებისათვის გაცილებით ნაკლები თანხის გადახდა მოუწევდათ. ოპონენტებმა და ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილმა თბილისის მთავრობის ეს ინიციატივა იმ თავითვე გაუგებარ, ალოგიკურ და უპრეცედენტო მოვლენად შეაფასა. თბილისის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება არამხოლოდ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა, არამედ მისი გასაჩივრება საკრებულოს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა საქალაქო სასამართლოშიც სცადეს. თუმცა, როგორც თავისუფალი დემოკრატების საკრებულოს წევრი ვიქტორ დოლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ საკითხთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილება ჯერ არ არსებობს.
სამწუხაროდ ჯერჯერობით რო გითხრათ, რომ რაიმე გადაწყვეტილება სასიკეთო არაფერი არ არის, ის შესაძლებელი ბუნებრივია მოგვივიდა, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენს არჩევთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ მოხდა. პრაქტიკულად თებერვლის ბოლომდე მე ფიქრობ უკვე უნდა მოვიდეს საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ სამწუხაროდ მე არ მაქვს არანაირი პრერეკვიზიტი დადებითად გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით რო ვიფიქრო.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ადგილობრივ თვითმართველობას კანონების დარღვევასა და დედაქალაქის მოსახლეობის ინტერესების იგნორირებაში ადანაშაულებენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოს ქრისტიან დემოკრატებმაც მიმართეს, თუმცა პირველ ინსტანციაში მათ საქმე წააგეს. 9 თებერვალს თავისუფალი დემოკრატების საკრებულოს წევრმა ზურაბაბაშიძემ თბილისის მერის სახელზე განცხადება შეიტანა.
დღეს ჩვენ მოქალაქეებს ძალიან ცივა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოიხმოს მეტენ ელექტროენერგიას ვიდრე ჩვეულებრივ დღეებში. იქნება განხორციელდეს შეღავათები. ჩვენ თავის დროზე მიმართეთ გიგი უგულავას და მივეცით წინადადება, რომელსაც ჩვენი ინფორმაციით ზიზიარებს კიდევაც, რომ ეს უნდა იყოს ფარზე მიმული ეს გადასახადი, მაგრამ გარკვეული დრო ჭირდება. შეიმუშაოთ ის გეგმა, რომელიც ჩვენი მხრიდან იყო დაყენებული, ეს იყო ფარზე მიმული გადასახადი და დროებით შეჩერდეს ეს უსამართლო გადაწყვეტილება.
თავისუფალი დემოკრატები დედაქალაქის მთავრობას ალტერნატიულ გეგმას თავაზობენ, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებისათვის დასუფთავების გადასახადის განსაზღვრა ბინის საერთო ფართისა და ოჯახის სულადობის მიხედვით უნდა მოხდეს. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების წერილზე კომენტარს არაკეთებს თბილისის მერია. როგორ აისახა რიგით მოქალაქეებზე ყინვა, ისგან გამოწეული ელექტროენერგიის მოხმარების მატება და ელექტროენერგიის გადასახადს მიბმული დასუფთავების გადასახადი. ამ კითხვით რადიო თავისუფლება თბილისის თოვლიან ქუჩებში ხალხს მიმართა.
შუქის ფული იმდენი, მერე ნაგვის ფული მოდის, რა ვერ ვასწრობ, გადახდა კომუნალურები, ისეთი ფასები გახდა.
ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ელექტროენერგია დავხარჯოთ, რომ არ მოგვივიდეს დიდი გადასახადი, იმიტომ რომ არანაირი შემოსავალი არ აქვს.
ელექტროენერგიის წვა და ხარჯი მატულობს ზამთრის პერიოდში, მაგრამ ზაფხულის პერიოდშიც კონდიციონერი სწავთ ხშირად და ასე რომ მაინც და მაინც მარტო ზამთრის პერიოდი არ უნდა იყოს.
ძალიან ჭირს ამის გადახდა, რასაკვირველია. მე პატარა ბავშვები მყავს სახში. Ну შეძლებს დაგوارოთ, ვცდილობთ რასაკვირველია, რომ დავზოგოთ ელექტროენერგია.
ყოველას დაუდგებით გვერდში, რომ ჩვენ ეს ნაგავი და შუქი მოაცილონ ერთმანეთს, რომ ყოლა დატანჯულია.
ასეთი პასუხები მიიღო ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა თბილისის ქუჩებში დასმულ შეკითხვაზე, როგორ აისახა მოქალაქეების ხარჯებზე სიცივის გამო ელექტროენერგიის მოხმარების მატება და ელექტროენერგიის გადასახადს მიფმული დასუფთავების გადასახადი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აუდიო დეწუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ მანამდე საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი წერს, რომ ნამახვანის ჰესის მშენებლობის პროექტი ჩავარდა. სტატიაში წაიკითხავთ. ნამახვანის ჰესი კორეელების შემდეგ თურქებმაც მიატოვეს. არადა ჰესის მშენებლობა უკვე გადაწყვეტილი იყო და საუბარი მოსახლეობის გამოსახლებაზე მიდიოდა. ენერგეტიკის სამინისტროში ჰესიდან თურქი ინვესტორის წასვლის მიზეზებს არასახელებენ. მხოლოდ ამბობენ იმას, რომ ინვესტორთან გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმება ვერ მოხერხდა. ამჯერად სამინისტრო ახალი ინვესტორის ძიებაშია, შესაბამისად საკუთარი საცხოვრებლებიდან სოფელ ჟონეთის, საკირისა და მამაწმინდის მოსახლეობის აყრა დროებით შესაძლოა სამუდამოდაც გადაიდოს. ახალმა ინვესტორმა ნამახვანის კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით წინადადებები აპრილამდე უნდა წარადგინოს, წერს რეზონანსის ავტორი. რეზონანსი და ახალი თაობა 2006 წლის 9 თებერვალს თბილისში კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის სახელით ცნობილი მოვლენისას დაღუპული ზურაბ ვაზაგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი შეკრების შესახებ წერენ. ახალ თაობა ზურაბ ვაზაგაშვილის მამამ სამოქალაქო მოძრაობის გადაარჩინა სიცოცხლე დამფუძნებელმა იური ვაზაგაშვილმა უთხრა. ცუდად ნუ გამიგებთ, მაგრამ ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაარჩინა სიცოცხლე შეძლო ის, რომ შეაჩერა ქუჩაში დახვრეტები. სანამ ცოცხალი ვარ, ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ აუცილებლად დაუდგეს საქართველოს სამართლიანობა და ყველა დამნაშავე, შემკვეთიც და შემსრულებელიც ციხეებში ჩავსვათ, მაგრამ არა ისე, როგორც სააკაშვილი მერაბიშვილის ხელისუფლებამ გააფსო ციხეები ალალმართალი უდანაშაულო ადამიანებით. სამართლიანი ქვეყანა უნდა ავაშენოთო, ეუბნება იური ვაზაგაშვილი ახალ თაობას. Пресса დღეს აქტიურად ეხმაურება ბიძინა ივანიშვილის 8 თებერვლის შეხვედრას ჟურნალისტებთან. სათაურები: ახალი თაობა, ბიძინა ივანიშვილმა პრესპიკერად ირაკლი ალასანიას ცოლის დადანიშნა. 24 საათი, ივანიშვილის კოალიციის კარი ბოლომდე არ დახურულა. რეზონანსი: ივანიშვილის პოლიტიკური არჩევანი, ალია, რასწერს ივანიშვილის პრესპიკერი თავის დღიურებში. რეზონანს ექსპერტებმა ბიძინა ივანიშვილის მიერ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიმართ გამოხატული პოზიციების შესახებ გაუზიარეს მოსაზრებები. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ კახა კუკავასა და ნინო ბურჯანაძის პარტიებთან კოალიციის ფარგლებში ვერ ითანამშრომლებს. სოზოც ის კარიშვილი შენიშნავს. ივანიშვილმა დააფიქსირა კეთილგანწყობა კუკავასა და ბურჯანაძის პარტიების მიმართ. განაცხადა, რომ არ გააკრიტიკებს მათ და ამას იმედია მისი პარტნიორი პარტიებიც გაიგებენ და არ გაუჭირდებათ ამაზე გაჩუმება. რეზონანსშივე რამას საყვარელიძე ამბობს, რომ დარწმუნებულია ბიძინა ივანიშვილს კუკავასა და ბურჯანაძის პარტიები რუსულ ძალად არ მიაჩნია, მაგრამ არ უნდა, რომ ხელისუფლებას მიცეს ახალი სალაპარაკო თემა. 24 საათი წერს. ბიძინა ივანიშვილის გუშინელი განცხადების თანახმად საზოგადოება მის კოალიციაში კახა კუკავასა და ნინო ბურჯანაძეს ვერ ნახავს. ალიაში ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ გუბა სანიკიძესთან ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება. ის აცხადებს, რომ ცდება, ვინც ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი მარტო ფულია. ინტერვიუს დასასრულს კი წაიკითხავთ: ჩემთვის ნაცმოძრაობა არ არის პირველი ცენტრი, ის არის მტრის ბანაკი და მტრის ბანაკს სხვადასხვა მხრიდან არტყამენ ალყას. მთავარია, ჩვენ არ ვიყოთ ერთმანეთის ოპოზიცია. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ ქონდეს სულ ცოტა თავდაუსხმელობის პირობა. ერთმანეთის დაბომბვა უნდა დამთავრდეს. ერთმანეთზე წამოძახება აღარ არის აქტუალური, რადგან ყველამ ყველაფერი იცის ერთმანეთზე ამ ქვეყანაში, აცხადებს გუბა სანიკიძე. ალიას ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ადვოკატ მარიანა იველაშვილზე ზეწოლის შესახებ უყვება. იველაშვილი რამდენიმე თვის წინ გათავისუფლდა პატიმრობიდან, ის არასათანადო საადვოკატო მომსახურების გამო გაასამართლეს და მისი საქმით არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია იყო დაინტერესებული. დღეს კი ზაზა ხატიაშვილის თქმით, მარიანა იველაშვილზე ზეწოლას იმით ცდილობენ, რომ მისგან ნაციონალურ მოძრაობაში გაწევრიანებას მოითხოვენ.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში საქართველოში. 18 საათი და 21 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ უხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთში პოლიტიკოსებმა მიაღწიეს შეთანხმებას იმ რეფორმების გარშემო, რომლებიც საჭიროა 130 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტის მისაღებად, რათა ამ ქვეყანამ თავიდან აიძულოს გაკოტრება. ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავიდან გასროლილმა რაკეტამ პაკისტანში მოკლა მანსური, თალიბანის ადგილობრივი ლიდერი, რომელიც ახლო კავშირში იყო ალ-ყაიდასთან. სირიის ქალაქ ჰომსში გრძელდება მთავრობის ძალების სამხედრო ოპერაცია. ესპანეთის სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა მოსამართლე ბალტასარ გარსონს, მას 11 წლით აეკრძალა მოსამართლეობა. გერმანიის მთავრობამ ქვეყნიდან 4 სირიელი დიპლომატი გააძევა. ისრაელის ციხეში მყოფ მოშიმშილე პალესტინელის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. დღეს იხსნება და 11 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი. ტურ დე ფრანსის ყოფილ გამარჯვებულს, გერმანელ ველოსიპედის იან ულრიხს, ორწლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს. საქართველოს სახალხო დამცველი სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა ქუთაისის და გეგუთის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებათა მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შესახებ დასკვნის გაცემის ვადა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თებერვალს ეწურება. თურქი გემთმფლობელის ტყვეობაში ტყვეობიდან ოდესაში განთავისუფლებული გემის ეკიპაჟის 7 ქართველი წევრი სამშობლოში ხვალდაბრუნდება.
ეს იყო ოქროპი რუხაძე ახლიამბების. მოკლე გამოშვებით თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ამჯერად საუბრით გენდერის საკითხების აზერბაიჯანელ ექსპერტთან ლეილა ალიევასთან, რომელიც ამ თხეებში თბილისში იმყოფებოდა. როგორია საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ პროცესებში ქალების მონაწილეობა ამიერკავკასიის ქვეყნებში და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ქალები უფრო გააქტიურდნენ. ამ საკითხებზე საუბრა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი აზერბაიჯანის ეროვნული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის დირექტორს ლეილა ალიევას. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
Leila, can you list the most important must do
რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აუცილებლად ყურადღების რეკომენდაცია, რომელიც გენდერული ბალანსის გაუმჯობესებისათვის ამიერკავკასიის ქვეყნებმა უნდა გაითვალისწინონ?
In Georgia, in Azerbaijan, in Armenia.
The main message in general.
ზოგადად მთავარი მესეჯი, რომელიც დაკავშირებულია გენდერის საკითხებთან და ქალთა მიმართ პოლიტიკასთან, არის ის, რომ ქალები საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას, თანაბრად უნდა იყვნენ პროცესებში ჩართული. დღეს მთელ მსოფლიოში ქალთა მონაწილეობა საკმაოდ მცირეა. გამონაკლისი მხოლოდ ჩრდილოეთის რამდენიმე ქვეყანაა, სადაც დაცულია გენდერული ბალანსი მთავრობასა და პარლამენტში. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობის თვალსაზრისით საკმაოდ არადამაკმაყოფილებელი სურათია კავკასიის ქვეყნებშიც. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მთავარი გზავნილიც ამ პროცესში ამ ტენდენციის შეცვლაა.
That's the main message basically of the policy.
Lots of programs we implemented especially in the regions.
გენდერული ბალანსის და ქალთა მონაწილეობის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში არაერთი პროგრამა განხორციელდა. თუმცა პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება. ძალიან ხშირად ქალს სამსახურში აყვანაზე მხოლოდ მისი სქესის გამო ეუბნებიან უარს. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
Them on their job. What's the reason? How do you think?
There are basically three major problems which the
gender. Мы ვფიქრობ, რომ სამი ძირითადი პრობლემა არსებობს, რომელსაც ჩვენს რეგიონში გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისას ვაწყდებით. პირველი, ეს ჩვეულებრივი ტრადიციული სტერეოტიპებია. ჩვენ საზოგადოებაში დომინანტი როლი კლავაც მამაკაცებს უჭირავთ. ხელმძღვანელ თანამდებობებზე უმეტეს შემთხვევაში მამაკაცები არიან. თუ გადავხედავთ, ქალები მხოლოდ დაბალანას ღაურებად სამსახურებში არიან დასაქმებული. რაც უფრო მაღალ დონეზე ეძებ ქალთა რიცხვი, სულ უფრო მცირდება. უთანასწორობის ნიშანიც ესაა, როცა რამდენიმე კაცს უფრო დიდი ძალაუფლება აქვს, ვიდრე ქალთა ასეთ დიდ რაოდენობას. ეს ტრადიციული სტერეოტიპი იმასაც გულისხმობს, რომ ქალი ჩვენს რეგიონში ოჯახთანაა მიჯაჭვული. ჯერ კიდევ მიიჩნევა, რომ ქალმა მხოლოდ შვილები უნდა გააჩინოს და მათ მოუაროს. და სხვადასხვა ბევრი ქალი ამას ემორჩილება კიდეც. ამას ცხადია ყველაზე ვერ ვიტყვით, მაგრამ უმრავლესობა ასეა. მეორე მიზეზი არის ქალის ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსებთან. ქალი რომ პოლიტიკაში ჩაერთოს, ამისათვის მას ამ რესურსს ხელმისაწვდომობა სჭირდება. არადა როგორც ვიცით, ძალიან ცოტაა ისეთი ქალი, რომელიც ფინანსურ რესურსებს აკონტროლებდეს, ვთქვათ, დიდ ბიზნესში მოღვაწეობდეს. ესეც მეორე დიდი დაბრკოლებაა. მესამე ეს არის სამსახურისა და საოჯახო ცხოვრების შეთავსების პრობლემა. ამისათვის გარკვეული საკანონმდებლო გარანტიებიცაა საჭირო, რომ ქალი ბოლომდე იყოს მამაკაცის თანასწორი. და კიდევ ერთ დაბრკოლებასაც დავამატებდი. ეს არის ქალი პოლიტიკოსების საქმიანობის არასაკმარისი გაშუქება მედიის მხრიდან, რადგან მთელ მსოფლიოში მედიას როგორც წესი კაცები აკონტროლებენ. ფაქტია, რომ მედიაც სამაუწყებლო სივრცეს უმეტესად სწორად კაც პოლიტიკოსებს უთმობს და არა ქალებს.
Much greater space to men politicians than women.
In Georgian parliament we have 6% of women so that the
საქართველოს პარლამენტში პარლამენტარების მხოლოდ 6%-ია ქალი. მათ პრაქტიკულად არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ სერიოზულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. როგორ ფიქრობთ, საქართველოსთვის ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია და აზერბაიჯანსა და სომხეთში რა ვითარება ამხრივ?
How is it in Azerbaijan or in Armenia if you know?
Yeah, I think it's 9% in Armenia and 15%
სომხეთის პარლამენტში მხოლოდ 9%-ია ქალი. აზერბაიჯანში დაახლოებით 16%. აი შვედეთში კი 45%, ეს რომ განსხვავება თავად შეგიძლია დაინახოთ. არ ვიცი რატომ არის საქართველოს პარლამენტში ასე ცოტა ქალი. თუმცა თქვენს მთავრობაში ქალებს წამყვანი თანამდებობები უჭირავთ და ეს გარკვეულწილად აბალანსებს პარლამენტში არსებულ ვითარებას.
It compensates the lack of women in the parliament.
Next question is about the new law.
გასული წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც ფინანსურად წახალისდება ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც პარტიულ სიაში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან. ანუ თუ ყოველი მეათე ამ სიაში ქალი იქნება, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20%-იან დაფინანსებას მიიღებენ. თქვენი აზრით ეს რამდენად გონივრული ნაბიჯია?
State budget. Do you think it's reasonable?
Any measure which is directed to
ყველა ის ზომა, რომელიც იმისკენ იქნება მიმართული, რომ პარტიებს ქალების მონაწილეობის გაზრდის მეტი სტიმული ჰქონდეთ, ვფიქრობ, უკვე საქმის ნახევარია. ეს მაგალითი ბევრმა სხვა ქვეყანამაც უნდა გაიზიაროს, ვისაც სურს, რომ გენდერული სიტუაცია მათთანაც რეალურად გამოსწორდეს. ეს კარგია, თუმცა მხოლოდ დასაწყისია. მაგალითად, შვედეთის განმდებლობით სიაში ქალი ყოველი მეათეკი არ უნდა იყოს, არამედ ყოველი მეორე, და ეს შემდგომი ნაბიჯია ქალთა მიმართ დამოკიდებულების გამოსწორების გზაზე.
I want to ask rhetoric.
ცოტა რიტორიკული შეკითხვა მინდა დაგისვათ. მაინც რატომ გვინდა მეტი ქალი პოლიტიკაში? რა შეუძლიათ მათ ისეთი, რისი გაკეთებაც კაცებს არ ძალუძთ?
Практика აჩვენებს, რომ როდესაც ქალი თავისუფალია, როცა მას აქვს ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა და თავის პოტენციალს თავისუფლად წარმოაჩენს, მას ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. ხანდახან ისინი გაცილებით მეტ წარმატებას აღწევენ, ვიდრე კაცები. მე ვფიქრობ, თუ საზოგადოების 50-51% ქალებისგან შედგება და თუ საზოგადოების ამ ნაწილის პოლიტიკური თუ შემოქმედებითი პოტენციალი სათანადოდ რეალიზებული არ არის, მაშინ ასეთი ქვეყანა სუსტი ქვეყანაა.
Of this society, then it's a weak country.
ამ მოსასრებას გამოთქვამს აზერბაიჯანის ეროვნული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის დირექტორი ლეილა ალიევა, რომელიც ამ დღეებში თბილისში იმყოფებოდა. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სირიიდან მოსული ცნობებით, ოპოზიციური გამოსვლების ცენტრად ქცეულ ქალაქ ჰომში გრძელდება მთავრობის ძალების ოპერაცია. სირიის ოპოზიციის მონაცემებით დაღუპულია 30-მდე ადამიანი. ამ ცნობის შემოწმება ვერ ხერხდება, რადგან სირიის მთავრობა მედიის მუშაობას ზღუდავს. საერთაშორისო თანამეგობრობა ცდილობს საპასუხო ზომების მიღებას. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
პროცესი, რომელსაც სირიის მთავრობის მხრიდან ცენტრალურ ქალაქ ჰომში გატარებულ უსაფრთხოების ოპერაციას უწოდებენ, გრძელდება. ოპოზიციის ინფორმაციით კიდევ არის მსხვერპლი. სროლა, რომლის ხმასაც ახლა ისმენთ, ჰომსის ერთ-ერთ მეჩეთთან ხუჩაბაც მოხდა და სააგენტო როიტერსმა გადაიღო. ჰომში მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. ეს ქალაქი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მართველობის წინააღმდეგ მიმდინარე 11 თვიანი ბრძოლის ცენტრად არის ქცეული. სამთავრობო ძალები ჰომში 4 თებერვალს შევიდნენ, შეიტანეს ტანკები და მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. მთავრობა აცხადებს, რომ ტერორისტული ჯგუფების მოქმედების აღკვეთა და უსაფრთხოების აღდგენა სურს. გავრცელებული ცნობებით, ჰომსის ოპერაციას ასობით ადამიანი ემსხვერპლა. 8 თებერვალს ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ნავი პილაი გამოვიდა მოწოდებით სასწრაფოდ გატარდეს ზომები იმ პროცესის შესაჩერებლად, რომელსაც მან უწოდა სამოქალაქო პირების ხოცვა ჟლეტა უსაფრთხოების ძალების მხრიდან. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა ნიუ-იორკში ჟურნალისტების წინაშე საუბრისას სირიაში ძალადობა მკაცრად დაგმო და ასაც მოუწოდა იკისროს პასუხისმგებლობა.
ვითარებამ აბსოლუტურად მიუღებელ სტადიას მიაღწია. დახოცილია 5000-ზე ბევრად მეტი ადამიანი. მსხვერპლის რაოდენობის ზუსტად განსაზღვრა არ შემიძლია, რადგან ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, მსხვერპლის რაოდენობა 5000-იაო. მას შემდეგ კი ყოველდღიურად 100-მდე სამოქალაქო პირს კლავენ. ეს მიუღებელია. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მას ეკისრება და მე დაბეჭდებით ვთხოვ, ეს დაუყოვნებლივ შეწყდეს.
თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობას კვლავაც უჭირს იმ ზომებზე შეთანხმება, რომლითაც მან სირიის კრიზისს უნდა უპასუხოს. პრობლემა შექმნა 4 თებერვალს გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართულ კენჭისყრაზე არაბთა ლიგის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუციის პროექტის ჩავარდნა. რეზოლუციას, რომელიც ბრძოლის დასრულების და ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნებს შეიცავდა, რუსეთმა და ჩინეთმა დაადეს ვეტო. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სირიაში შექმნილი ვითარება 8 თებერვალს სატელეფონო საუბარში განიხილა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან. პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის ფონია დაეჭვება, რომელიც საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა და შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის დამასკში ვიზიტის შედეგიანობის მიმართ. დამასკში ლავროვი პრეზიდენტ ასადს შეხვდა. ლავროვმა განაცხადა, ასადი მზად არის სირიაში ძალადობის დასრულებისთვის და ოპოზიციის ძალებთან დიალოგისთვისო, მაგრამ ოპოზიციამ ასადის რეჟიმთან დიალოგის გამართვის პერსპექტივა გამორიცხა და აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა პოსტი უნდა დატოვოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერმა ვიქტორია ნულანდმა ვაშინგტონში ჟურნალისტებს უთხრა, ვაშინგტონი თავის მოკავშირეებთან კონსულტაციებს მართავს დემოკრატიული სირიის მეგობართა ჯგუფის ფორმირების მიზნით.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ვითარებაზე სირიაში და საერთაშორისო თანამეგობრობის მცდელობაზე მიმართოს ზომებს სირიაში ძალადობის შესაჩერებლად. სალომე ასათიანს მოგვიანებით სამიოდე წუთში დაუბრუნებ მიკროფონს რუსეთში წინასაარჩევნო ვითარებაზე სასაუბროდ. ამავე თემას ეხება სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. რუსეთის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ 140,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა 4 თებერვალს საპრეზიდენტო კანდიდატის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის მხარდასაჭერად მოწყობილ მსვლელობაში. როგორც გაერკვა, ყველა თავისი სურვილით და პოლიტიკური ნების გამოსახატავად არ მისულა იქ. ზოგს ფულმისე, ზოგს დაემუქნან, რომ სამსახურს დაკარგავდა, ზოგი უბრალოდ დააშინეს სხვა საშელით. მოსკოვში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატალია ჯამპულადოვამ ამ თემაზე გამოაგზავნა რეპორტაჟი, რომელსაც ახლა ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს.
სერგეი მოროზოვის პროფესია ჩვეულებრივ კინოფილმების გადაღებისას მასობრივ სცენებში ადამიანთა დიდი ჯგუფების ხელმძღვანელობაა. ამ საქმეში გამოცდილება მას ეხმარება დამატებითი შემოსავლის მიღებაში. ის პოლიტიკური თავყრილობების დროს ხალხის შეგროვებითაა დაკავებული. მოროზოვი შუამავალია პოლიტიკურ ჯგუფებსა და საზოგადოების ცალკეულ წარმომადგენლებს შორის. ეს ორგანიზაციები ფულს უხდიან რუსეთის მოქალაქეებს, ისინი კი კისრულობენ მივიდნენ მიტინგზე. მოროზოვი უკმაყოფილოა თავისი ბოლო ოპერაციით 4 თებერვალს, როცა პუტინის მომხრეთა დიდი არმია შეიკრიბა.
მიტინგისთვის 250 ადამიანი უნდა შემეგროვებინა. თავიდანვე იყო შეთანხმება, რომ თითოეული მათგანი 500 რუბლს მიიღებდა. მაგრამ მიტინგის ბოლოს მხოლოდ 85 ადამიანს გადაუხადეს, 160 ისე დატოვეს. თუმცა მათ პირობა მისცეს, რომ მიტინგის ბოლოს გადაუხდიდნენ. ედინერასიამ პირობა არ შეასრულა.
მოსკოვის პოლიციის თანახმად ამ შეხვედრაზე 140,000 ადამიანი მივიდა. ამავე დღეს გაიმართა საპროტესტო გამოსვლა ბოლოტნაიას მოედანზე, სადაც დაახლოებით 80,000 ადამიანი შეიკრიბა უკიდურესი სიცივის მიუხედავად. არ არის გამორიცხული, რომ პუტინს მართლაც ყავდეს ბევრი მომხრე რუსეთში, მაგრამ გავრცელებული ცნობებით პოკლონაია გორაზე მისულების გარკვეული ნაწილი იძულებით მოხვდა იქ, ან მათ ფული გადაუხადეს. ედინაია რუსია ამ ცნობებს ჭორებს უწოდებს. პარტიის მოსკოვის განყოფილების წარმომადგენელია ნატალია ბურცევა.
ჩვენ ძალა არავისთვის დაგვიტანებია, არავისთან გვქონია არც სიტყვიერი და არც წერილობითი შეთანხმება. ცხადია, ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ვეპატიჟებოდით ამ მიტინგზე დასრების ყველა მსურველს და ისინიც მოვიდნენ. დანარჩენი ჭორებია და მოგონია.
არაერთი ადამიანის ვინაობა გახდა ცნობილი, ვინც დაიჩივლა, რომ აიძულეს პუტინის მომხრეთა მიტინგზე მისვლა. მოსკოვის საჯარო პალატის სამთავრობო სამეთვალყურეო ორგანიზაციის თანახმად 200-მდე მასწავლებელმა წარადგინა საჩივარი. ფაქტები, რომ პუტინის მომხრეთა მიტინგზე ხალხი იძულებით მიიყვანეს, ცნობილი გახდა სხვა სფეროებიდანაც. მოს ენერგოში მუშაობს ვინმე ელენა, რომელიც ამბობს, რომ მენეჯმენტმა პირდაპირ უთხრა ამადამ დროს ამადამ ადგილას შევიკრიბებით, ავტობუსებით წაგიყვანთ და უკანვე მოგიყვანთო. ელენა ამბობს, რომ სამაგიეროდ თანამშრომლებს დაპირდნენ 2 დღის შვებულების მიცემას. ცხადია, რომ ეს საბჭოთა გადმონაშთია, როცა პროფკავშირებს ევალებოდათ ხალხის მიყვანა სხვადასხვა თავყრილობაზე. მაგრამ ქვეყანაში, რუსეთში, სადაც ასეთ შეკრებებს მეტი გავლენა აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ვიდრე ყოველგვარ სატელევიზიო დებატებს, ეს მეთოდი კვლავ ძალაში რჩება. ბავშვთა განათლების ცენტრის დირექტორი იყო ილენა ტრავინა, რომელიც ამბობს, რომ მე და საშუალო ჩემი დონის ხელმძღვანელობას დაგვავალეს 4 თებერვალს მიტინგზე მისვლავ. ამ შემთხვევაში პროფკავშირები აქტიურობდა.
თათბირზე ანა ხალევამ ჩვენი განათლების განყოფილების გამგემ საკმაოდ ცხადად თქვა, რომ ერთმანეთს შევხვდებით პაკლონაე გორაზე, ვისაც არ შეგიძლიათ უარი ჩემთან შეათანხმეთო. ეს ჩემთვის შხერდა როგორც ზეწოლა.
ტრავინას დავალებული ჰქონდა თავისი რვა თანამშრომლის მიყვანა. მან ღიად უთხრა თავის კოლეგებს რაც ხდებოდა, რომ ეს პოლიტიკური ზეწოლა იყო. მეორე დღეს მას თხოვეს გადამდგარიყო. მასწავლებელთა პროფკავშირების რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ანდრეი დემიდოვი ამბობს, რომ ტრავინას შემთხვევა ადასტურებს, თუ როგორი ძლიერია ხანდახან ზეწოლა კავშირის თანამშრომლებზე. იმის ნაცვლად, რომ მან ადმინისტრაციული ზეწოლისგან მასწავლებლები დაიცვას, საჯარო განათლების და მეცნიერ მუშაკთა პროფკავშირი თვითონვე იქცა ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციის იარაღადო, ამბობს დემიდოვი.
ოქროპირ უხაძე მოგვითხრო მოსკოვში 4 თებერვლის აქციებთან დაკავშირებულ ზოგარემოებაზე. რუსეთში წინასაარჩევნო პროცესებზე ვილაპარაკებთ შემდეგ მასალაშიც. მოსკოვის ოფიციალური ორგანოების წარმომადგენლებმა დღეს დასრულებამდე შეწყვიტეს ახალგაზრდების მიერ დათქმული აქცია, ეგრეთ წოდებული ფლეშ მობი, რომელიც იმართებოდა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის საპრეზიდენტო კამპანიის მხარდასაჭერად. ამ მოვლენის კონტექსტში ყურადღებას იმსახურებს ზოგი ანალიტიკოსის მოსაზრება, რომ კრემლი ცდილობს გაემი ჩნოს ნაშის და მის მსგავს ახალგაზრდულ გუფებს, ვინაიდან თვლის, რომ ამ არჩევნებზე მთავარია მუშათა კლასის მხარდაჭერის მოპოვება. მიკროფონს სალომე ასათიანს ვუფრუნებ.
ახალგაზრდული არასანქცირებული აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ მათი ღონისძიება მხოლოდ 5 წუთს გაგრძელდებოდა. აქცია ფლეშ მობის ფორმით გაიმართა. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას სამ შემთხვევაში მოსკოვის სადოვოე კალცოზე ახალგაზრდების ჯგუფმა მოულოდნელად უჩვეულო ქცევა დაიწყო. ხელები მაღლა აღმართა და მძღოლებს მოუწოდა მომავალი თვის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმა ვლადიმირ პუტინს მისცენ. თუმცა დაპირებული 5 წუთის ნაცვლად აქცია მთელ 10 წუთს გაგრძელდა, რაც პოლიციისთვის საკმარისი საფუძველი აღმოჩნდა რამდენიმე მონაწილის დასაკავებლად. აქციის ორგანიზატორი შედარებით ახალბედა ჯგუფი, პუტინის ქსელი იყო. სარეკლამო ვიდეოში ჯგუფის ლიდერი ვლადიმირ ტაბაკი პირდაპირ და მოურიდებლად ხსნის თავის პოზიციას და მიზეზებს, რატომაც უჭერს მხარს პუტინს.
Я уважаю Путина за то, что он никогда не вмешивался в мою жизнь.
Путинს პატივს იმის გამო ვცემ, რომ ის ჩემს ცხოვრებაში არასოდეს ჩარეულა. Арц 1999 წელს, арц 2004 წელს, арц 2008 წელს. ის უბრალოდ თავის საქმეს აკეთებდა. მე კი ჩემი ცხოვრებით ვცხოვრობდი. პუტინი ჩემთვის პირველ რიგში საქმიანი პარტნიორია. ის ქმნის პირობებს, მე კი ამ პირობებში წარმატების მიღწევას ვცდილობ. მე წარმატების მიღწევის პატიოსან გზებზე ვამბობ. ვთვლი, რომ ეს პირობები შექმნილია, რადგან მთლიანობაში მე წარმატებული ვარ.
Я считаю, что эти условия созданы, ведь в итоге я успешен.
ტაბაკი მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული 2010 წელს გამოცემული იმ ცნობილი კალენდრის ავტორია, სადაც პუტინის მიმართ თავიანთ სიმპათიებს შილიფად ჩაცმული ქალი ჟურნალისტები გამოხატავდნენ. პუტინის ქსელი ასეთი ტიპის ერთადერთი ორგანიზაცია არ არის. რუსეთში კიდევ რამდენიმე ასეთი ჯგუფი მოქმედებს, ნაში და კიდევ სხვები. ყველა ეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია აქტიურად უჭერს მხარს პუტინის დაბრუნებას პრეზიდენტის პოსტზე. გავრცელებული ცნობებით, ჯგუფები არჩევნებამდე რამდენიმე აქციის ჩატარებას გეგმავენ. ნაში ამ ჯგუფებს შორის ყველაზე ცნობილი და გამოცდილია. ის უკვე დიდი ხანია კრემლის ერთგულ მოკავშირეს წარმოადგენს, მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ ხიდს რუსეთის ახალგაზრდა თაობასთან. კრემლი ძალიან აფასებს ნაშის წევრების გათვითცნობიერებულობას ინტერნეტში. ჯგუფი კრემლს საშუალებას აძლევს არ ჩამოუვარდეს ოპოზიციურ ჯგუფებს და თავისი მესიჯის გასავრცელებლად სოციალური ქსელები და ახალი მედია გამოიყენოს. თუმცა ამავე დროს ბოლო პერიოდში იკვეთება ნიშნები, რომ კრემლი ნაშისგან და სხვა მსგავსი ჯგუფებისგან დისტანცირებას იწყებს. მედიაში თანდათან გაღშირდა მათ შესახებ უარყოფითი ცნობები. მიმდინარე კვირაში გაზეთებმა დაწერეს, რომ ნაშიმ 100,000 დოლარი დახარჯა დახვეწილი და კომპლექსური ინტერნეტ სქემების შესამუშავებლად, რომლებმაც ვლადიმირ პუტინს დადებითი იმიჯი უნდა შეუქმნას, მეტოქეებს, მაგალითად ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ ალექსეი ნავალნის კი ჩირქი მოსხოს. გავლენიანი ოპოზიციური გაზეთი კომერსანტი კი წერს, რომ ნაშის შეიძლება სასამართლოში უჩივლოს. ჰაკერებმა მოიპოვეს ნაშის პრეს სპიკერის კრისტინა პოტუბჩიკის იმეილები, სადაც გაზეთის ვებსაიტის წინააღმდეგ კიბერშეტევის განხორციელების გეგმებზეა საუბარი. კრემლის მხრიდან ახალგაზრდული ჯგუფებისგან გაუცხოვების მიზეზი შესაძლოა დაძაბული წინასაარჩევნო სეზონიც იყოს, რომელშიც განსაზღვრელ ფაქტორად მუშათა კლასის ხმების მოპოვება ითვლება. კრემლის ყოფილი ინსაიდერის პოლიტიკის ანალიტიკოსის გლებ პავლოსკის აზრით, ახალგაზრდული ჯგუფების დახვეწილ, ხშირად პერფორმატიულ აქციებს, ხუჩაბათის ფლეშ მობის მსგავსებს, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კაპიტალი არ მოაქვს და ვერც მნიშვნელოვან ეფექტს ახდენს მოსახლეობის დიდი ნაწილის თვალში. ამ შეხვედრებს და ღონისძიებებს კონკრეტული სამიზნე არ ხავს, არც ამომრჩევლები, არც ქვეყანაო, უთხრა პავლოსკიმ ახლახან გაზეტა რუს.
Salome Asatian mai saopra ახალგაზრდული ჯგუფების როლზე ვლადიმირ პუტინის საპრეზიდენტო კამპანიის მხარდაჭერის საქმეში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:52. Somaleli მეკობრეები ყველას გაგვიგია, დღეს აქტუალური თემა. ქსმენი ასევე ისტორიულ კარიბის ზღვის მეკობრეებზეც, მაგრამ მეკობრეობაზე მდინარე დუნაიზე, ევროპის კონტინენტზე. ოქროპი რუხაძის ხოლკრულ პროგრამა უხილავ ფართაში იქნება საუბარი იმაზე, არის თუ არა დუნაიზე მეკობრეობა.
დუნაი, როცა გერმანიას დატოვებს, ავსტრიას, უნგრეთს, სერბიას გაევლის, შემდეგ კი ბულგარეთ-რუმინეთის საზღვრის როლს შეასრულებს, კვეთრად აუხოს რუმინეთის სიღრმეში და ბოლოს თავის ახალგანთქმული დელტის სახით უერთდება შავ ზღვას, იმავე რუმინეთში. აი ამ მდინარეზე მეკობრეობის მსგავს ამბავს დიპლომატიური დაპირისპირება მოხდა რუმინეთსა და უკრაინას შორის. შემთხვევა სამხრეთ აღმოსავლეთ რუმინეთში მოხდა. უკრაინის დუნაის სამდინარო მიმოსვლა ჰქვია სააქციო საზოგადოებას, რომლის კარჭაპს თავს დაესხნენ. ეს კარჭაპები სატვირთო გემებია, რომლებსაც არ აქვთ ძრავა, ხშირად მათ სხვა გემი ბაგირით გადაადგილებს. სწორედ ბუქსირის მოლოდინში მყოფ კარჭაპს შეემთხვა ყველაზე ცნობილი ამბავი, რომელიც მოხდა 4 იანვარს. ბარჟას სახელწოდებით UDP-1724, როგორც ფირმის პრესსამსახური უწყება, თავს დაესხა დანებით შეერაღებული 15 კაცი. ამბავი პრესსამსახურის ცნობაში ასე აღწერილი, რომ თავდასხმელებმა მოითხოვეს სიგარეტი, ფული, საწვავი, გაჩხრიკეს, კარჭაპი, კაპიტანს და მატროსს დანით დაემუქრნენ და წყალში გადაგდებას უპირებდნენ. ძარცველებმა, რომლებიც ნავებით მივიდნენ ბარჟასთან, თან წაიღეს შედარებით ახალი საბუქსირო ბაგირი 100 მეტრის სიგრძისა და ძველი სანაპირო ბაგირები სულ 150 მეტრისა. ეს იყო დუნაის ამ მეკობრეების ნადავლი. მეზღვაურები არ დაზარალებულან. სააქციო საზოგადოება მიმართა ჰირშოვის და ფეტეშტის ნავსადგურების პოლიციის განყოფილებებს. მედიაში გავრცელდა კიდევ ერთი შემთხვევის შესახებ ცნობა, რომელიც მეკობრეების წარმატებით ვერ დაგვირგვინდა. მათ ბარჟა ხელცარიელებმა დატოვეს. ასეთი შემთხვევები არაა იშვიათი და ძირითადად ხდება ბარჟებზე, რომლებსაც თვითონ გადაადგილების საშუალება არ აქვთ და რომლებიც ძალიან საბუქსირო გემებს. მათი თავმოყრის ადგილებში ხდება ეს თავდასხმა და ძარცვა. ასე უწყება ყოველ შემთხვევაში სააქციო საზოგადოება, რომელიც კონკრეტულ არეალს ასახელებს. ესაა დუნაის 240-დან 350-მდე კილომეტრი რუმინეთის მონაკვეთზე. იქ ხდება ბარჟების შემადგენლობების განაწილება ბორჩაბალას მკლავის მიმართულებით გასამგზავრებლად. დიდი იყო უკმაყოფილება უკრაინელებისა, რადგან მათი გემები არაერთხელ აღმოჩნდნენ შანს მსგავსი თავდასხმების სამიზნე. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუმინეთის ელჩი გამოიძახა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ დიკუსაროვმა საბოლოოდ ასეთი ინციდენტებისთვის მეკობრეობა ეწოდებინა არისურვა.
ფაქტს ვადასტურებთ, ეს მართლაც მოხდა 4 იანვარს. ჩვენ მათ მეკობრეებს ვერ უწოდებთ, ეს არიან დამნაშავეები, რომლებიც თავს ესხმიან გემებს, მათ შორის უკრაინულს. მათ 100 მეტრიანი ბაგირი წაიღეს. ბუქარესტში ჩვენი საელჩოს მეშვეობით მიმართეთ რუმინეთის შესაბამის სამსახურებს, რათა გამოიძიონ მომხდარი და აგვიხსნან რა მოხდა. ახლა პასუხს ველოდებით.
რუმინულ მხარეს სხვა აღარაფერი დარჩენოდა ოფიციალურად ეპასუხა უკრაინისთვის, რომ გამოძიება დაიწყო. დორის მირჩა რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს. მანვე ჩვენ რადიოს უთხრა, რომ კიევში მათმა საელჩომ უკრაინის ოფიციალური საჩივარი მიიღო 26 იანვარს და გამოძიება დაწყებულია.
საჩივარი რუმინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადავეცით. ამგვარი საქმეები მან უნდა გამოიძიოს. კიევში რუმინეთის საელჩომ შეატყობინა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ რუმინეთში მდინარე დუნაიზე უკრაინის სატრანსპორტო კარჭაბზე თავდასხმის საქმის გამოძიება დაწყებულია.
მეცი ამბობს, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ოფიციალური საჩივარი შევიდა ასეთი შემთხვევის შესახებ. რუმინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ჩვენს რადიოს წერილობით უპასუხა, რომ ადრე მსგავსი ინციდენტები სამინისტროს მიერ არ დაფიქსირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის და ბულგარეთის მედია ბოლო ხანს ამდენს წერს მეკობრეების მიერ სატრანსპორტო გემების ძარცვის შესახებ. თუ მეკობრე ისაა, როგორც ეს სომალელებზე შეიძლება თქმა, ვინც კარგადაა შეერაღებული თავს ესხმის გემს და მთლიანად იტაცებს მას გაძარცვის ან გამოსასყიდის მიღების მიზნით, მაშინ დუნაიზე მეკობრეობა არ არსებობს. მედია იმასაც იუწყებოდა, რომ მეზღვაურები ხშირად თვითონ იპარავენ მათივე გემის ტვირთს და ამ მეკობრეებს ადანაშაულებენ. უკრაინის კარჯაბზე თავდასხმის გამოძიებაში ჩართულმა პირმა, რომელმაც არ გაგვიმხილა თავისი ვინაობა, აგვიხსნა, რომ ხშირად საქმე გვაქვს არა მეკობრეობასთან, არამედ მცირე კონტრაბანდასთან, რომელიც ყოველთვის ხდებოდა დუნაიზე. არ არის გასაკვირი მისი თქმით, რომ ასეთი შემთხვევები უთანხმოებით და ძალადობით მთავრდება. დუნაისპირეთში, ამ არეალში, მეთევზეები ცხოვრობენ, ისინი გაჭირვებული არიან. ეს არიან რუმინეთის რუსულენოვანი მოქალაქეები, რომლებიც არც თუ იშვიათად მდინარეზე მოძრავ გემებთან მიდიან და იქ ან ყიდულობენ, ან ცვლიან სხვადასხვა საქონელს. მათ სიდუხჭირე თავისთავად აქცევს დამნაშავე დღევანდელ პირობებში, რადგან კანონის გვერდის ავლით უწევთ მოქმედება და ძირითადად ჯართზე არიან ორიენტირებული. მას იაფად ყიდულობენ მეზღვაურებისგან და საკუთრივ რუმინეთში ადგილობრივ ბაზარზე უფრო ძვირად ყიდიან. მეზღვაურები კი საკუთარი გემიდან მოპარული ჯართის საფასურს იჯიბავენ. ჩვენს ინკოგნიტო თანამესაუბრეს თუ მოუსმენთ, ის ვარაუდობს, რომ სწორედ ასეთი გარიგების შემდეგ მოხდა დაპირისპირება 4 იანვარსაც. ბარჟა გაჩერდა თვალს მოფარებულ ისეთ ადგილას, რომელსაც პოლიცია ვერ აკონტროლებს, რათა შეხვედროდა მეთევზეებს, ალბათ ფულის გადასაცემად. მეზღვაურებს მათი პროფესიიდან გამომდინარე დანები ყოველთვის თან აქვთ. ისე რომ თუ მათ შორის უთანხმოება მოხდა, ვერ მორიგდნენ, არ არის გამორიცხული, მომხდარიყო ის, რასაც შემდეგ ძალადობა მოჰყვა. თუმცა, ამბობს თანამოსაუბრე, დეტალები გამოძიებამ უნდა დააზუსტოს და დაადასტუროს. მისი თქმით, საშუალოდ დუნაის ყოველ 50 კილომეტრიან მონაკვეთს იცავს სამი პოლიციელი. საქმე ისიცაა, რომ როცა ბარჟები ჩერდებიან და ბუქსირსელიან, რუმინეთის შესაბამისი უწყების მიერ მათთვის გამოყოფილია საგანგებო ადგილები, რომლებსაც პოლიცია იცავს. ეს ადგილები უსაფრთხოა ტვირთისა და მეზღვაურებისთვისაც. მაგრამ საქმე ისაა, რომ იქ მალული გარიგებების საშუალება არ არის და მოგებასაც ვერავინ ნახულობს.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის ხოლკრული პროგრამა უხილავი ფარდადროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა შკურენკო და ლევან გვარამაძე, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.